ისტორი და ვაგრძელებთ დღეს აფგან მუხთარლის საქმეს. როცა ვამბობთ აფგან მუხთარლის საქმე, ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ როგორც გამოძიებას, საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას, ასევე მის მდგომარეობას აზერბაიჯანში. დღეს ჩვენი სტუმარია აფგან მუხთარლის ოჯახის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო არჩილ.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგაცრავად კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი და აუცილებლად მინდა რომ გარდა შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელი ბრიფინგის შესახებ საუბრისა ვილაპარაკოთ იმაზეც თუ რა ინფორმაცია გაქვთ თავად აფგან მუხთარლის მდგომარეობის შესახებ აზერბაიჯანის საპატიმროში. იქნება ამით დავიწყოთ ბატონო არჩილ.
დიახ, მოგესალმებით. მადლობა რომ ამ თემას ესე დიდ ყურადღებას უთმობთ. აფგანის მდგომარეობა არის ძალიან საგანგაშო აზერბაიჯანის წინხეში. პირველი იმიტომ რომ ის არის განსაკუთრებული პატიმარი, ეს არის ჩვეულებრივი პატიმარი და მეორე ზოგადად აზერბაიჯანში არსებული ვითარება ადამიანის უფლებების კუთხით და მათ შორის თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსებული მდგომარეობა, ეს დაახლოებით მარტივი აღსაქმელი რო იყოს, არის სიტუაცია როგორიც ვითარებაც იყო ჩვენთან მეხუთე საპროვილეში 2006-7 წლებამდე, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით მხოლოდ იქ ყოფნა უკვე დამამცირებელი და არა ადამიანური მოპყრობის ტოლფასი იყო. 16 კილო აქ მას დაკლებული ერთი თვის განმავლობაში, ისეთი ცუდი რეჟიმია ციხის კვების სამედიცინო მომსახურების. სამედიცინო სერვისი თითქმის არ მიეწოდებოდა პირველ პერიოდში, ევროსასამართლოს ჩართვამდე აღნიშნულ საქმეში, ხოლო ევროსასამართლოს კითხვების შემდეგ უკვე, რომელიც ჩვენი განცხადების საფუძველზე გაეგზავნა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას 8 ივნის, ძალიან მინიმალური სამედიცინო სერვისი ჩაუტარდა მას მხოლოდ იმისათვის, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ევროსასამართლოსთვის ეჩვენებინა, რომ ისინი სამედიცინო სერვისს აწოდებენ აფგან მუხთარლის. ეს ადამიანი დაავადებულია დიაბეტით, მეორე ხარისხის თუ არ ვწდები, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით და განსაკუთრებულ პირობებს საჭიროებს ციხეში იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იყოს მისი სიცოცხლე. ამდენად ერთი შეფასებით ეს შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია.
ანუ ვანდორჩილ, არაეფექტიანია, როგორ დავარქვა ამას? საერთაშორისო მონიტორინგი შეიძლება დავარქვათ?
კი, საერთაშორისო მონიტორინგი პირიქით, საერთაშორისო მონიტორინგი არის ეფექტური. რომ არა საერთაშორისო მონიტორინგი, რომ არა ევროსასამართლოს ძალისხმევა ამ საქმეზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ ადამიანის სიცოცხლე არ ჯდებოდა ყოველ შემთხვევაში პირველად გეგმაში, რომელიც მისი გატაცების დროს დაიგეგმა და იყო ასეთ განვითარებას ველოდებოდით ჩვენ. ვინაიდან ეს ადამიანი წლების განმავლობაში ეწევა ჟურნალისტურ საქმიანობას ოპოზიციურად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, მე ახლა ვგებულობ პერიოდ გუშინაც მაგალითად ახალი ინფორმაცია მივიღე და იმ თავისებურებების გათვალისწინებით, რომელიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების ლებას აქვს და იმ საგამოძიებო საქმეებს, რომელსაც აფგან მუხთარლი ახორციელებდა, ის იძიებდა კონკრეტული მართველი ჯგუფის რაღაც საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას და ჟურნალისტურ გამოძიებას ატარებდა. ეს ძალიან არახელსაყრელია აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ მომავალ წელს არის საარჩევნო წელი და ანუ განსაკუთრებით დამძიმებული ვითარება. ამდენად მისი წინამორბედი, აი აფგან მუხთარლის წინამორბედი, დაახლოებით ერთი თვით ადრე ესე დააკავეს, ზუსტად დაახლოებით იგივე ბრალდებებით, ეს თანხის კონტრაბანდით, და ეს ადამიანი მეორე დღეს იპოვეს გარდაცვლილი საშელახსულების დაწესებულებაში და განაცხადეს, რომ ნუ ეს იყო სუიციდი. დღემდე არ გამოძიებულა ეს საქმე და დღემდე ღიად რჩება ესეთი ტიპის საქმეები. აფგან მუხთარლის და ეს გარდაცვლილი ადამიანი სხვა ოპოზიციონერებთან და ჟურნალისტებთან ერთად სახელისუფლებო ერთ-ერთ გამოცემაში მოხსენიებული იყვნენ, როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთვის არსებული საფრთხეები და თითქოს და ამ ადამიანებს ჰქონდათ რაღაც მიწისქვეშა ორგანიზაცია, რომელიც თბილისში იყო განთავსებული და რომელსაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ. ანუ წინასწარ დაიგეგმა, ეს არ იყო შემთხვევითი ღონისძიება, წინასწარ აგორდა პიარი აზერბაიჯანში, რომ ავგან მუხთარლი არის საფრთხე სახელმწიფოსთვის. შემდგომში უკვე მოხდა ის, რაც ჩვენ ვიცით, და ავგანის დაპატიმრების შემდეგ ძალიან ამაყობდნენ და აქტიურად აცხადებდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და იწონებდნენ თავს ამ საქციელით, რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფო საფრთხე განადგურდა და აღმოიფხრა. და აი ელმან მამედოვია ეგეთი დეპუტატი უმრავლესობის, რომელიც პირდაპირ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეს ავგანი იყო საფრთხე და ქართველების და აზერბაიჯანელი სპეცსამსახურების ერთობლივი ნაბიჯების შედეგად მოხდა მისი განეიტრალება. მეორე დღესვე დაემთხვა ჩვენი ერთ-ერთი მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში, რომელიც პრეზიდენტ ალიევს შეხვდა, და პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა ელმან მამედოვი და განაცხადა, რომ მას ესეთი რამე არაფერი არ უთქვამს და ეს გამოგონებული იყო ჟურნალისტების მიერ. მაგრამ მერე უკვე დაუდეს ვიდეო ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი უბრალოდ თავისი ინტერვიუსი, და როდესაც თავისი აუდიო ჩანაწერი მოისმინა, უკვე ვეღარ თქვა, რომ ეს ჟურნალისტებმა გამოიგონეს, და შემდეგ უკვე თქვა, რომ ეს იყო მისი აზრები და არა ფაქტები. ამდენად აი ესეთი მძიმე ვითარება გვაქვს.
ანუ არჩი, ეს კითხვასაც დაგისვამთ, ვიდრე გუშინდელ ბრიფინგზე ვილაპარაკებდეთ. აი ის კონტექსტი, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ და რასაც თქვენ იკვლევთ ხომ ამ პროცესში, მეც და მეც იგებთ, არის თუ არა, თქვენ იცნობთ გამოძიების მასალებს, ხომ არის თუ არა ნაწილი გამოძიებისა? არის თუ არა მასალებში?
არ არის მასალებში, ანუ გამოძიება არ მიმდინარე. რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა მიდიოდეს სრულყოფილად და ყველაფერი უნდა იყოს გამოძიება. რა თქმა უნდა, კონტექსტი, მოტივი, რატო მოხდა ამ ადამიანის გატაცება, ხო არ მომხდარა რაღაც თანხის გამოძალვის მიზნით ან რაღაც ქმედების განხორციელებისათვის? არა, ამ ადამიანის გატაცება განხორციელდა მისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე და მისი გატაცებით გააჩუმეს ეს ადამიანი. ანუ დამთავრდა მისი ჟურნალისტური საქმიანობა, ის ვერაც გამოაქვეყნებს ვერაფერს და ვერაფერს ვერ გამოიძიებს ციხიდან. ამდენად ეს გატაცება, ეს მოტივი არის სწორედ ეს, და ასევე დაშინება ლეილა მუსტაფაევასი, რომელიც ასევე ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა, დაშინების მცდელობა შეიძლება ასე დავარქვათ. თუმცა ეს არ ხდება გამოძიების ობიექტი. მე დაახლოებით 4 შუა მდგომლობა მაქვს მთავარ პროკურატურაში შეტანილი დღემდე და გუშინდელ დღემდე, რომ საქმე გამოეძიებინა პროკურატურას და მათ შორის გამოეძიებინათ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის კუთხით და ლეილა მუსტაფაევას დაშინების მიმართულებით, ვინაიდან ამ ადამიანებს დღესაც კი უთვალთვალებენ. ამის შემდეგაც იყო უკვე და ავგანის გატაცების შემდეგაც იყო თვალთვალის არაერთი ფაქტი, თუმცა არც ერთი მოთვალთვალის იდენტიფიცირება გამოძიებას არ მოუხდენია, მიუხედავად იმისა, რომ ღიად პირდაპირ ეთერში იყო ეს, სატელევიზიო სიუჟეტებში იყო ეს გადაცემული 31 მაის 9 საათიან კურიერში. პირდაპირ კურიერის ვიდეოკამერამ გადაიღო ის ერთ-ერთი მოთვალთვალე ადამიანი, თუმცა გამოძიებას ამ კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია. ასევე თვითონ მინისტრი, რომელიც ვიდეო ჩანაწერზეც საუბრობდა, სადაც ავგანი ჩდება მიკროავტობუსში, აქაც არის ერთ-ერთი საეჭვო ადამიანი, რომელიც უთვალთვალებს ავგანს. არც ამ ადამიანის იდენტიფიცირება დღემდე არ მომხდარა, კი არა, არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა, რომ ეს ადამიანები გამოკვლეულიყვნენ, ვინ იყვნენ და რატო უთვალთვალებდნენ ამ ხალხს.
გუშინდელი ინფორმაციითაც, გუშინდელი ბრიფინგი არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა ამ საქმეს. იმ წინა გამოხმაურებასაც შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. გუშინდელი ბრიფინგიდან საზოგადოებამ შეიტყო ის რომ პრაქტიკულად ხელშესახები გამოძიებას არაფერი აქვს. მე მინდა მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელი ბრიფინგის შესახებ სიუჟეტიდან ნაწყვეტი, თეატოფურიას სიუჟეტიდან, სადაც სწორედ მინისტრის პოზიციებია, და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილთან ერთად. ის წარმოადგენს კონსტიტუციის 52 მუხს და გახლავთ აფგან მუხთარლის ოჯახის ადვოკატი. გავაგრძელებ საუბარს, მოვისმინოთ, რომ ესე ვთქვათ, გავიხსენოთ ის თუ რა იყო გუშინ.
Ministris განცხადებით გამოძიების მიერ ბარათაშვილის ნიაღვრისა და ჭონქაძის ქუჩებზე ასევე ამ ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიებზე მოწმეები გამოიკითხა.
მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატასების ფაქტი.
ასევე გამოიკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის 61 თანამშრომელი, რომლებმაც განმარტეს, რომ 29 მაისს ლაგოდეხის ბავშვე პუნქტში, ასევე დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონების სასაზღვრო ზოლში საეჭვო არაფერი მომხდარა. გარდა ამისა, გამოძიების ფარგლებში დაათვალიერეს ვიდეოკამერების ჩანაწერები, თუმცა ხელშესახები ამ ჩანაწერებზეც არაფერი აღმოჩნდა.
აღნიშნულ ჩანაწერებში მოცემულ პერიოდში ავგან მუხტარლი არ ფიქსირდება.
მინისტრის განმარტებით, იმისთვის რომ გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს, თანამდებობებიდან გათავისუფლდნენ სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი.
შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელები, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელნი ერთის მხრივ სახელმწიფო საზღვრის კონტროლზე და მეორეს მხრივ კონტრდაზვერვით საქმიანობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი გამოძიების დასრულებამდე დაკავებულ თანამდებობებს ტოვებენ.
ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრიფინგიდან ნაწყვეტი, რომელთაც სიუჟეტის ეს ნაწილი დასრულდა. ნაწყვეტი მოგასმენინა თეატოფორიას სიუჟეტიდან, რადგან ადვოკატი დღეს ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ, არჩილ ჩოფიკაშვილი. ბანო არჩილ, ბევრი სხვა დეტალიც ითქვა გუშინდელ ბრიფინგზე და მე მინდა, რომ თქვენ ბრძანოთ, რამ მიიქცია თქვენი ყურადღება.
დიახ, ანუ ჩემი შეფასება არის, რომ ეს არის ძალიან დაგვიანებული და არაპროპორციული გადაწყვეტილება იმ გამოწვევების წინააღმდეგ, რომელიც წინაშეც დღეს დგას, გამოძიება და ზოგადად სახელმწიფო. მე გავიხსენებ საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებას, რომელმაც ძალიან ადეკვატურად აღიქვა ეს საქმე და ძალიან სწორი შეფასება გააკეთა, რომ ეს საკითხი, ნუ სხვა პრობლემებთან ერთად, საქართველოს სუვერენიტეტის თემასთანაც არის დაკავშირებული. და როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ ვენდოთ შინაგან საქმეთა მინისტრს და დავიჯეროთ მისი გულწრფელობა, როდესაც პირველივე დღეს 30 მაისზე ცნობილი იყო, რომ ავგან მუხთარლი იმყოფებოდა აზერბაიჯანში. როგორ შეიძლება ვენდოთ ჩვენ მინისტრს, როდესაც ყველა მიცოდა, რომ პასპორტი მას ჰქონდა სახლში და პასპორტის გარეშე ამ ადამიანმა არ აქვს ნიშნულობა როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ხო, პირველივე დღეს ხო ფაქტი იყო, რომ საზღვრის კვეთა არ მოხდა ისე, როგორც ეს კანონით არის გათვალისწინებული. რატომ არ მიიღო პირველივე დღეს ესეთი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა მინისტრმა? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ეს, რატო დაჭირდა ორი თვე ამას, რომ თქვათ საზღვრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელს რაღაც თანამდებობრივი პასუხისმგებლობა აეღო. შესაბამისად, ესეთ პირობებში ძალიან რთულია დაიჯერო მინისტრის გულწრფელობა და კიდე დამატებითი კითხვები არ წარმოიქმნას. ასევე იგივე შეიძლება ითქვას კონტრდაზვერვის ხელმძღვანელის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ხო, პირველივე დღეებში ცნობილი იყო ამ ადამიანის გატაცების შესახებ. რატო დაჭირდა ორი თვე ამ გადაწყვეტილების მიღებას? რა იყო გადამწყვეტი? მოწმეთა რაოდენობის ციფრი, ის 340 თუ რაღაც,
ანუ ეს ჩვენ არ ვიცით,
რაღაც ციფრი უნდა, რაღაც ლიმიტი ამოწურულიყო მოწმეების დაკითხვის და მერე თუ აი ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება, ეს ძალიან უცნაური და ძალიან დაგვიანებული გადაწყვეტილება იყო. იქ კიდე რაღაც დაახლოებით ერთი კვირის პერიოდში მოადგილე გაათავისუფლა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელიც კრიმინალურ პოლიციას კურირებდა. რატო გაათავისუფლა მოადგილე მალევე და თქვა საზღვრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი ორი თვის შემდეგ? ანუ კიდე ძალიან ბევრი კითხვები აქვს. ეს არ არის ესე უბრალოდ კრიმინალური შემთხვევა, რომლის გამოც ვიღაცამ შეიძლება თანამდებობა დატოვოს. საჭიროა ამომწურავი დამაჯერებელი პასუხები. ყოველ შემთხვევაში გულწრფელი პასუხები მაინც შეიძლება თქვა რაღაც ობიექტურად ვერ გაკეთდეს, რაღაც ობიექტურად იყოს შეუძლებელი, მაგრამ გულწრფელი უნდა იყოს გამოძიება და გულწრფელი უნდა იყოს ის თანამდებობის პირები, ვინც რაღაც მოწოდებებით გამოდიან.
კითხვები რომ არ დარჩესო ამ სამსახურთან მიმართებაში, ამიტომ გადავდგი ეს ნებიჯვა. ბრიფინგზე არ იყო ცხადი, რომ რაღაც კონკრეტული მიზეზი აქვს
მართლაც?
ხო, ამ პირების მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოძიების დასრულებამდე, ასე ითქვა. მსმენელი ყოს ბატონო არჩილ ხაზზე ნახოთ აბა რისით ქმასურსან. კითხვა დილამ შვიდობის ეთერში ხო?
დილამ შვიდობისა. ხმებია გავრცელებული რომ აფგან მუხტალი ესე ვანო მერაბიშვილის პასპორტიც გაიყვანეს.
თუ შეიძლება ხა ჩვენ ხო მადლობა ზარისთვის. იუმორისტული გადაცემა არ გვაქვს და იქნებ. თურმე კითხვა გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე ან შეიძლება რემე მოსაზრება თქვენი შეფასება, ასევე გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. და ერთი კიდევ რაც ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ აიღო, ესე ვთქვათ, მთავარი პროკურატურამ ეს გამოძიება. როგორ უნდა დავარქოთ, გადაიპარა თუკან
ვერ გეტყვით ნამდვილად, მე პირველივე დღეს წერილობით მოვითხოვე, რომ ანუ კანონიდან გამომდინარე ეს იყო პროკურატურის ქვემდებარე საქმე, ყველა სტანდარტით პროკურატურას უნდა გამოეძიებინა ეს საქმე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემდებარე ნამდვილად არისო ეს საქმე. ეს ნუ ეხლა დღეს შეიძლება ეს შეფასდეს, რომ ეს არის კანონიერი გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება, ან ძალიან დაგვიანებული გადაწყვეტილება. ჩვენ ფაქტიურად 12 ივლისს გავეცანიმე ბოლოს ის ხო სამართლის საქმეს, უკვე 7 ტომია ეს საქმე და ფაქტიურად დასტურდება, რომ არც ერთი ვიდეოსათვალთვალო კამერა არ მუშაობდა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის და რომელიც შესაძლებლობას მიცემდა გამოძიებას, რომ მარშრუტის მანძილზე დაეფიქსირებინა გამავალი ტრანსპორტის ნაკადი ქალაქიდან და მომხდარიყო რაღაც კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალებების იდენტიფიცირება. ძალიან უცნაურია, რომ ზუსტად იმ დროს ყველა კამერა გამურთული იყო და უფრო მეტიც ძალიან უცნაურია, რომ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე არსებული ვიდეო კამერების ჩამწერი მოწყობილობა იყო დაზიანებული ზუსტად იმ დროს, როდესაც ავგან მუხთარლი თვალება ხეულის სკოჩი ჰქონდა მას თვალებზე შემოხეული და თომარა ჩამოცმული გადაყავდა საზღვარზე. ესე ძალიან უცნაურია. ამიტომ თავარია ხარისხი და არა რაოდენობა. 7 ტომი იქნება თუ 27 ტომი საქმე. მთავარია რას რა ღირებულების მტკიცებულებებს მოაგროვებს გამოძიება. ფაქტიურად დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე ღირებული ისეთი მტკიცებულება, რაიმე ღირებული მასალა, რომელზედაც რაღაც იმედები იქნება და დამყარებული, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არ არის.
მინისტრის პოზიცია არის, თქვენ ბრძანეთ ხომ ბევრი მოწმე და დაიკითხა როგორც ჩანს. მინისტრის პოზიცია არის და ეს გუშინ არ იყო არ გახდა მხოლოდ ცნობილი, რომ თუ კი რაღაც ასეთი მოხდა, მაშინ ამას აუცილებლად უნდა ყავდეს მოწმე. და რადგან ამდენი ადამიანი დაიკითხა და არ არის მოწმე, ესე იგი არვეცი, ეს მას არ მომხდარაო მაგერ, მაგრამ რაღაცა
ცოტა უცნაურია, რატომ ესეთი ცოტა მოწმე მაშინ და უფრო მეტი არა? უფრო დამაჯერებელი რო ყოფილიყო ეს, რომ არავის არაფერი არ დაუნახავს, კიდე უფრო მეტი ხალხის გამოკითხვა შეიძლებოდა, მაგალითად თბილისის ყველა მოქალაქის გამოკითხვა. და უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა ეს განცხადება, რომ აი ნახეთ, აი მილიონმა ადამიანმა ვერ დაინახა როგორ მოხდა გატაცება, ხო? ეს ხო არ არის იმის ადეკვატური, რა გამოწვევას გამოძიებას აქვს? პირიქით გამოძიებას ერთი ან ორი მოწმე უნდა მოეძებნა.
აი ეს უნდა მეკითხა.
ვინც იცის რამე და ვინც დაინახა რამე. მაგრამ ამ მიმართულებით ესეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ამ მიმართულებით არ წასულა გამოძიება და მიზანს სწორედ ის წარმოადგენდა, რომ ამ განცხადებისათვის მომზადებული იყო საფუძველი და ყოფილიყო მაგალითად 300, 200 ან 1000 მოწმე, რომელსაც არაფერი არ დაუნახავს და მერე მინისტრი იტყოდა ამას, რომ როგორ დავიჯერო, რომ ეს დაიტაცეს მუხთარი, როდესაც არავის არაფერი არ დაუნახავს და ან ამდენი ადამიანია კიდევ გასატაცებელი, არ ვიცი.
ლოგიკურად, ხო, ძნელია წინასწარმეტყველება, მაგრამ ამ შუალედური გამოძიების შუალედური რა ქვია შედეგების მიხედვით, რაც არის რაღაცნაირად ოსტროში ჩნდება კითხვა და ეჭვი, რომ გამოძიება მიდის ინვერსიისკენ, რაც იყო თავდაპირველად აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების ვერსია.
კი, კი, რაც თავდაპირველად
და რჩება, ანუ ეხლა 40 წამიღა დაგვრჩა პირველი ნაწილის დასრულებამდე და აი ბრძანეთ რამე სხვა გზა უბრალოდ წარმოგიდგენიათ თუ არა? სوارა სხვა ვერსიისკენ თუ შეიძლება გამოდინა აუცილებლად შედეგი თქო უნდა დასრულდეს თუ არ არის ეს
არ არის აუცილებელი ეს შედეგია სწორედ ის რაც დღეს არის მოცემულობა ეს შედეგი არის ვიღაცებისთვის დამოკმაყოფილებელი შედეგი და სწორედ ამ მიზნით ტარდებოდა ეს გამოძიება არ ვიცით ახლა პროკურატურა რას იზავს ახალს რას იტყვის რას ჩათვლის საჭიროდ რო გააკეთოს შეიძლება იყოს კიდე დარჩენილი რაღაც მექანიზმები რომელთა გამოყენების პირობებში ვთქვათ გაიხსნათ ეს დანაშაული
შეიძლება პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიება დასრულდეს იმით რომ თქვან რომ არ ვიცით როგორ მოხდა აზერბაიჯანში?
კი, აბსოლუტურად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა.
11-ის ნახევარია საქართველოში. არჩილ ჩოფიკაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენი სურვილი თუ იქნება თქვენთან ერთად ახლა დათო ქორიძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმება და მათი მუნიციპალურ თემებთან გაერთიანება მოხდა. რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელსაც ასევე დაადო ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა, საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ წევრების დანიშვნა დამოკიდებული იქნება პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობაზე ნაცვლად დღეს არსებული წესისა, რომელიც მიხედვით საარჩევნო კომისიაში წევრის დანიშვნა პარტიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა ბრიფინგზე თავად გააცნო საზოგადოებას და დასწინა, რომ მოტივირებული შენიშვნების უკვე გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ორგანო გაითვალისწინებს მის მოტივირებულ შენიშვნებს. ახალციხის რაიონულმა სასამართლო მოზარდებთან გარყვნილი ქმედების მომზადებისთვის ბრალდებული დამნაშავეს ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-51 მუხლით. მოსამართლემ მას წარდგენილი ბრალდებაში დასასჯელის სახით ზომად 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სასამართლო პროცესზე გამოკვეთილი მტკიცებულებებით მოსამართლემ დადასტურებულად მიიჩნია, რომ 2017 წლის იანვარსა და თებერვალში ბრალდებულმა ახალციხეში 16 წელს მიუღწეველ 5 ბიჭს, რომლებსაც მობილური ტელეფონის ნომრები მოტყუებით გამოართვა, უკავშირდებ ბოდა და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ სხვადასხვა სახის სექსუალურ ურთიერთობას თავაზობდა. სამართალდამცველებმა ის ბრალდებულის სახით 2017 წლის 8 მარტს დააკავეს. სასამართლომ მას აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ძლიერმა მიწისძვრამ ეგეოსის ზღვაში ბიცგემბა ნგრევა საბერძნეთში კი მსხვერპლის გამოიწვია. 6.7 მაგნიტუდის სიძლიერის მიწისძვრა ეგეოსის ზღვის თურქეთის სანაპიროზე ყველაზე ძლიერად ბოდრუმთან და მარმარისთან იგრძნობოდა. ქალაქ ბოდრუმის მერის განცხადებით დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, დაზიანებულია შენობები. მიწისქვეშა ბიცგემბამ ძლიერი პანიკა გამოიწვია ადგილობრივებმა და ტურისტებმა ღამე ღია ცისქვეშ გაატარეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33 სრულდება. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ადვოკატი აფგან მუხთარლის ოჯახისა, არჩილ ჩოფიკაშვილი. ჩვენ მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. კიდევ არაერთ ნიუანსზე მინდა ვილაპარაკოთ და ცოტა ისეთია რაღაც მომა პერსპექტივის მომავლის ვერსიებზე ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაცები, რაღაც მიმართულებებს აჩვენებს უკვე ამ პროცესის და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პირადად აფგან მუხთარლისთვის, რა თქმა უნდა პირველ რიგში მისთვის და მისი ოჯახისთვის, მაგრამ ასევე ბევრი სხვა საკითხის და სხვა პრობლემის მაჩვენებელი და გამოწვევის შეიძლება იყოს ეს საქმე და ეს პროცესი, ის რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და ისიც რომელიც აზერბაიჯანში მიმდინარეობს. გავაგრძელებთ ეთერს, ზარის ხმა გავიგონეთ, ჩემი თხოვნა იქნება მსმენელთან 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ შეგვეხმიანეთ 2-9-88-327-ზე.
Shall we or double will die? Love will you die? Double we? Shall we or double we?
No more blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny part is my heart's been right there all along. No more tears and no more sighs and no more fears, I've said my last goodbyes. If trouble beckons me, I swear I'm gonna refuse, I'm gonna settle down. There'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. 'Cause I've traveled round the world in search of happiness, but all my happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I'm through with all these wanderings. Now I settle down and never roam, and find a man and build a home. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues. No more blues, nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues, nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues, nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:17 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ დაუბრუნდით აფგან მუხთარლის საქმის გაშუქებას, ამას ვაკეთებთ სისტემატურად და დღეს ვეხმაურებით, ასე ვთქვათ, ვეხმიანებით შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ ბრიფინგს, სადაც მან წარმოადგინა შუალედური შედეგები მიმდინარე გამოძიებისა იმ საქმისა, იმისა თუ როგორ გაუჩინარდა აფგან მუხთარლი თბილისში და როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ციხეში მეორე დღეს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან, ეს გახლავთ ადვოკატი აფგან მუხთარლისა. გუშინი თქვა ეს ერთ-ერთი რამ კიდევ, რომ საქმე გამოძიება დაიწყო ლეილა მუსტაფაევას მიმართვის შემდეგო. მე მახსოვს, თუ არ მეშლება, თქვენ დასაწყისში ბრძანებდით, რომ გამოძიება სწორედაც იმით არ დაწყებულა, როცა თქვენ მიმართეთ პოლიციას ადამიანის გაუჩინარების შემდეგ და დაიწყო თითქოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის
საფუძველზე. საინფორმაციო ბარათში თავდაპირველ ეტაპზე იყო კი, ესე იყო მითითებული, რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყეს თითქოს და გამოძიება, მაგრამ ეთყობა, არ ვიცი, ეხლა მინისტრის განცხადებიდან გამომდინარე, შეიძლება შემდგომ შეცვალეს ეს დოკუმენტი თუ ნუ ვერ გიჩვენეთ ამაზე.
ეს მომზანეთ იმის საფუძველზე, რაც ნახეთ, ხო?
დიახ, დიახ, კი.
და იმის აღსანიშნავად, როგორც მე მახსოვს, რომ თქვენ ვიდრე მედიაში გავრცელდებოდა, თქვენ მიმართეთ სამართალდამცავს.
კი, ორჯერ მიმართეთ მედიაში გავრცელებამდე, პირველად დილით.
და შემდეგ იყო პრესა კონფერენცია.
ლეილა მუსტაფაევამ და სადღაც 12 პირველ საათზე უკვე პირადად მე შევიტანე განცხადება თავის იმ დოკუმენტაციასთან ერთად, რომელიც ადასტურებდა, რომ ეს აფგან მუხთარლი იყო ჟურნალისტი და არა ის, რასაც ვიცე-პრემიერი აცხადებდა, რომ თითქოს და რაღაც სხვა პროფესიის ადამიანი იყო.
ხო,
ანუ გადათქვა, მაგრამ ნუ ეს თავარამბად ეს შემოგვასაღარო, პირველ რიგში ეს უნდა გარკვეულიყო. და ბუნებრივია რომ ეს რა თქმა უნდა ამ კიდე ბევრ გაუგებრობასთან ერთად ესეც კიდე უმდობლობის ერთ-ერთი პატარა მარცვალი იყო რომ გამოძიება განა მის საფუძველზე დაიწყო პირველი განცხადების საფუძველზე რომელიც დაზარალგულმა შეიტანა რამეთ დაელოდენ და 4 საათზე ქონდა ჩვენ პრესკონფერენცია რომ დავინახეთ ეს უმოქმედობა ამიტომ გადავწყვიტეთ და პირადად აი ჩემი ძალის ხმევით გაკეთდა ეს პრესკონფერენცია როდესაც განვიხილავდით ჩვენი ოფისში ამ და გაგვეკეთებინა თუ არა ბრიფინგი ამ საკითხთან დაკავშირებით უმეტესობა აზრისა იყო ის რომ უნდა დავაცადოთ პოლიციას და დაიწყებენ გამოძიებას მაგრამ როდესაც თითქმის მთელი გავიდა და არაფერი ნაბიჯები არ გადაიდგა და გვეუბნებოდნენ რომ დაჯექი და უფროს დაელოდე 3 საათში მოვა. ამის შემდეგ ნუ და ძალიან ეს მე თვლი რომ იმ მომენტში სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული და სწორედ ჟურნალისტების დამსახურება ის რომ ეს ადამიანი მალევე გამოჩნდა, მისი ადგილსამყოფელი მალევე გამიგეთ ავგან მუხთარის ადგილსამყოფელი. რა თქმა უნდა მისი ცოცხლად დატოვება მე ვფიქრობ რომ არ შედიოდა იმ პირველ ადგილებში რომლითაც მისი გადაცება განხორციელდა. ცელდა არც ერთი ლოგიკით არ აწყობს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ესეთი ადამიანი მითუმეტეს ციხეში.
არჩილ ჩოპიკაშვილია ჩვენი სტუმარი. ბატონო არჩილ, მე მინდა სმენას შევთავაზო და ჩვენც მოვისმენთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაახლოებით თითქმის ორი კვირის წინ მიცა იმედის კვირას. და სადაც მან ილაპარაკა სწორედ მუხთარის საქმეზე. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი, შემდეგ დაგისვამთ კითხვებს.
ჩვენ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ამოვიღეთ ყველა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც მიგვითითა მუხთარლის ადვოკატმა. ყველა იმ ლოკაციიდან იქნა ამოღებული ეს ჩანაწერები. ხდება ანალიტიკური დამუშავება ამ ჩანაწერების. სხვათაშორის ეს ჩანაწერები გადაეცა მის ადვოკატსაც, მაგრამ მას არ მოეწონა იმდენად რამდენადაც იქ არ ჩანს გატაცების მომენტი. ჩვენ ახლა სიმართლე გითხრათ ხელოვნურად ვერ დავდგავთ გატაცების სცენებს და მისთვის სასურველ სცენას ვერ დავდგავთ. ობიექტურად რაც მოცემულობა გვაქვს მიუყვებით მას და როგორც გითხარით გამოძიება მიმდინარეობს. მინდა ყველას მოუწოდო რომ უნდათ თუ არ უნდათ გამოძიების შედეგებს ჩვენ დაველოდოთ. ვითომ გულშემატკივრებს, ვითომ აღშფოთებულებს, მე მინდა უთხრა რომ გამოძიება აუცილებლად დასრულდება და დაიდება კონკრეტული დასკვნა. თუმცა ეს ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ აფგან მუხთარლის ბაქოს იზოლატორში გადაყვანას, ასევე ამბობდნენ, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო ქართული სპეცსამსახურები. ჩვენ გამოვრიცხავთ ამის ალბათობას.
მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მონაწილეობას მასში. უფრო მეტიც მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ ყველა ძალოვანი უწყების ჩართულობას ამ მოსემულობაში, რასაც თავაზობს მუხთარლი და მისი ადვოკატი. არ მჯერა, რომ ვინმე სჯერა იმის, რომ შუა დღისით, შუაგულ ცენტრში, თბილისის ცენტრში, ფორმაში გამოწყობილი თანამშრომლები იტაცებენ ჯანღონით სავსე ადამიანს და დამნახავი არავინ არ არის. არ არსებობს მოწმე, არ არსებობს არც ერთი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც შეიძლება რომ ჩანდეს ფორმაში გამოწყობილი ადამიანების გადაადგილებაც კი არა თუ.
თუმცა ამისთვის ფორმა ალბათ საკუთარი იყო აუცილებელი, ხო?
რა თქმა უნდა, ამისთვის ფორმა არ იყო აუცილებელი და მე ზუსტად იმ გარემოებებზე ვამახვილებ თქვენ ყურადღებას, რომ რატომღაც ესეთი მოცემულობა შემოგთავაზეს, რომ კრიმინალური პოლიციის ფორმებში გამოწყობილმა ადამიანებმა გაიტაცეს ავგან მუხთარლი. ნუ ცოტა ღიმილის მომგვრელი არის, მინდა გითხრათ და აშკარად დაუჯერებელი არის ეს, რომ მე არ მჯერა, რომ ვინმე არსებობს ადამიანი, რომ ამ ვერსიას ემხრობოდეს, რომ რატომღაც ძალოვანი უწყებების თანამშრომლები ფორმაში გამოწყობილები იღებენ მონაწილეობას ასეთ ღონისძიებაში. ნუ
ეს იყო ნაწყვეტი იმედის კვირისთვის მიცემული ინტერვიუდან შინაგან საქმეთა მინისტრისა და გიორგი მღებრიშვილის. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს ის. ბატონო არჩილ, მინისტრის ამ ინტერვიუში იყო რომ ერთი თქვენ არ მოგეწონათ ჩანაწერები, იმიტომ რომ იქ არ იყო გატაცება. არ ჩანს გატაცება და ხელოვნურად ვერ დავდგამთ გატაცების სცენებსო. ეს ფრაზა ეს
სასურველ სცენას, ადვოკატის სასურველ
სცენას. ხო, სასურველ სცენას. შემდეგ იყო ვითომ გულშემატკივრების და ვითომ აღშფოთებულების საყურადღებოდ ვამბობ რომ გამოძიება დასრულდება და ასე შემდეგ. არ მჯერა რომ იტაცებენ ადამიანს და არ არის მოწმე ამისა და არ არის ვიდეო ჩანაწერი, ასევე ეხმარა ფრაზა აშკარად დაუჯერებელია და ასე შემდეგ, როცა რომ თქვა ფორმიან. მინდა თქვენი კომენტარი ამაზე იურისტის.
დიახ, ეს განცხადება მე დილით როდესაც დავხვდა, ძალიან გაკვირვებული დავრჩი და Facebook სტატუსიც გამოვაქვეყნე სოციალურ ქსელში ამასთან დაკავშირებით. პირველი რომ რა ვიდეო ჩანაწერებიც მე მოვითხოვე, ის ვიდეო ჩანაწერები მე არ გადმომცემია და მე ჩავთვალე რომ მინისტრი არ იყო სრულად ინფორმირებული საქმესთან დაკავშირებით, ვინაიდან თვითონ გამოძიებისვე მასალებით არ არსებობს არცერთი ვიდეო ჩანაწერი გზის მარშრუტზე. ყველა ვიდეო სათვალთვალო კამერა იყო გამორთული, ასევე სასაზღვრო გამშვებულზე დაზიანებული იყო ჩამწერი მოწყობილობა. მე ვითხოვდი ნიაღვარის ქუჩის მიმდებარე ვიდეო კამერების ჩანაწერებს, აეროპორტის გადაკეცილის მიმართულებით ვიდეო ჩანაწერებს, რომელიც შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ვიდეო კამერებს უნდა გადაეღოთ და სასაზღვრო გამშვებულზე არსებულ ვიდეო კამერების ჩანაწერებს. არც ერთი ეს ვიდეო ჩანაწერი არ არის როგორ გადმომეცა ეს ვიდეო ჩანაწერები, ის როგორ გადმომცეს, ის რაც ბუნებაში არ არსებობს, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ის, რომ აშკარად მინისტრი მიუთითებს იმაზე, განცხადება, ეს პირველი განცხადება, რომ აშკარად გამორიცხულია რაღაც კონკრეტული გარემოებები. და ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ.
კატეგორიულად გამორიცხავს მონაწილეობას ალონებს.
გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ განცხადება, რომ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რაიმე ვერსიაო.
ანუ
ეს ორი განცხადება ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. და გუშინ გაკეთებული განცხადება, მე ვთვლი, რომ ეს არის მართლა, ესეთი განცხადებები უნდა გაკეთდეს. და მაგრამ როდესაც ხან ერთს ამბობ და ხან მეორეს ამბობ, უკვე დამაჯერებლობა ეკარგება ამ განცხადებებს და გულწრფელობაში ვეღარავის ვეღარ დააჯერებს ახლა ესეთი განცხადებების მერე ნებისმიერი ადამიანი. ამიტომ საჭიროა გულწრფელად რაღაც განცხადება და არა რაც საჭიროა იმის თქმა. რაც შეეხება იმას, რომ სცენა ვერ დაიდგმება, ნამდვილად არავინ ართხოვს არც შინაგან საქმეთა მინისტრს, არც სხვა რომელიმე თანამდებობის პირს კინორეჟისორობას და რაღაც სცენების დადგმას. ეს გატაცება ძალიან კარგად დაიგეგმა სადღაც და ვიღაცამ ძალიან კარგად დაგეგმა და ძალიან კარგადაც შეასრულა და შესაბამისი შედეგებიც ჩვენ მივიღეთ. ამიტომ არაფრის გამოგონება, ველოსიპედის გამოგონება არავის არ ჭირდება და რამის დადგმა არ არის საჭირო. საჭიროა უბრალოდ ობიექტური გამოძიების ჩატარება, რაც დღემდე ვერც ამ ობიექტური გამოძიების ჩატარების რაიმე ნიშნები ვერ შეინიშნება და ვერც გულწრფელობაში არც გულწრფელი არ არის გამოძიება ამ საქმის მიმართ, ვინაიდან ხან ერთს ამბობს, ხან მეორეს ამბობს და ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ. ასევე სხვა თანამდებობის პირებიც, მაგალითად ვიცე-პრემიერი პირველ დღეებშივე პროფესიის გამოძიებას, ამ აფგან მუხთარის პროფესიის გამოძიებას უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა ვიდრე მისი გატაცების საქმის გამოძიებას, რაც ნუ არის ერთი კონტექსტი, ანუ ერთი მიდგომა სახელმწიფოსი ამ საკითხის მიმართ, რომ ის კი არ არის მთავარი, ჩვენ გამოვიძიოთ გატაცება იყო თუ არა და უпростоრე და არც იყო გატაცება, ვინაიდან ჯანღონით სავსე ადამიანიო, როგორ გაიტაცეს, ისე როგორ დაიჯეროო, რომ გაიტაცესო, რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ დაინახაო. ეს არის მათი პასუხი ამ კითხვაზე, მაგრამ მაშინ მე არ შემიძლია დაიჯერო ის, როგორ ვერ მოხდა იმ ხალხის იდენტიფიცირება, ხუთი ადამიანის მინიმუმ იდენტიფიცირება, ვინც გამოძიებას როგორც დანაშაულთან დაკავშირებული ადამიანები ფოტოსურათები და ვიდეო ჩანაწერები აქვს ხუთი ადამიანის და არც ერთი ეს ადამიანი იდენტიფიცირებული არ არის და როგორ დავიჯერო, რომ ავგან მუხთარლის არ იყოს იდენტიფიცირებული სატრანსპორტო საშუალება, რითაც ავგან მუხთარლი ქალაქ თბილისიდან გამტაცებლებმა გაიყვანეს. ან როგორც თვითონ ამბობენ, არ ვიცი, თავის ნებით წავიდა.
ამ შემთხვევაში
როგორ შეიძლება ეს დღემდე არ იყოს გაკეთებული ორი თვის განმავლობაში? წარმოუდგენელია.
ნებისმიერი ვერსია იმისა, მოკლედ ვისი თქმა მინდა ამ გამოძიების დასასრული არ ვიცი დასასრული თქვენი აზრით ნაკლებად საზიანო იქნება ვთქვათ რეპუტაციისთვის გნებავთ ცალკეული უწყების და გნებავთ ქვეყნის ვიდრე იმის დადასტურება რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ
მოდით პირიქით ვთქვათ რა იქნება უკეთესი და რა უნდა მოხდეს წესით წესით უნდა გაეცეს ამოუწურავი პასუხები კითხვას ანუ ვინ დაგეგმა ეს დანაშაული ვინ დაკვეთა ეს დანაშაული და ვინ შეასრულა ეს დანაშაული ამ სამკითხოს უნდა გაეცეს პირველ რიგში კითხვა ასევე უნდა გაეცეს პასუხი არასამართლებრივ საკითხებსაც რატომ იქცეოდნენ მაღალი თანამდებობის პირები ესე აგდებულად ამ საქმის მიმართ და რატო აკეთებდნენ ესეთ განცხადებებს და არის თუ არა საჭირო რომ ოპტიმისტებსა და პესიმისტებს შორის ანუ პესიმისტებში უგულისხმობ იმას ვისაც არ ჯერა ახალ მუხთალის გატაცება და ღიად გამოდის და ამას რაღაც დამამცირებელ განცხადებებს აკეთებს აი ამ ადამიანებს აქვს თუ არა უფლება იმისა რომ იყვნენ ეკაოთ ის პორტფელები რაც დღეს უკავიათ
ვანდარჩი რა თქვენ როგორც ადვოკატს მხოლოდ საქმის მასალების გაცნობის უფლება გაქვთ ხომ ამ ეტაპზე?
არა, უფლება არ მაქვს მე ამ ეტაპზე და არც წინ ეტაპზე. ანუ მე კანონით არავითარი უფლება არ მქონდა გაუცნობოდი სისხლის სამართლის საქმეს. ვინაიდან აფგან მუხთარლის და ლეილა მუსტაფაეს არავითარი სტატუსი ამ საქმეში არ აქვთ. ლეილა მუსტაფაევა ჩვეულებრივი მოწმე და აფგან მუხთარლი არავინ არ არის ამ საქმისათვის. შესაბამისად აფგან მუხთარლის ადვოკატიც არავინ არ არის ამ საქმისათვის.
და
ლეილა მუსტაფაევას ადვოკატი არის უბრალოდ მოწმის ადვოკატი, რომელსაც არაფერი უფლებები არ აქვს გარდა იმისა, რომ დაესწროს კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებას, რომელიც ტარდება კონკრეტული მოწმის მონაწილეობით. ანუ გამოკითხვას დაესწროს ამ მოწმისა. სხვა უფლება მე არ მაქვს კარგად.
ჩანაწერს რა კონტექსტში გაეცანით აბა მინისტრმა
რა? ვერ გეტყვით ამას რა კონტექსტში გაეცანით? ანით ვიდრეიდან მე პირველი ეტაპს მითხოვდი რომ დაზარალებულად ცანით ეს ადამიანი მე ვარ დაზარალებულის ადვოკატი დაზარალებულის ადვოკატს აქვს უფლება გაეცნო სისხლის სამართლის საქმეს მაგრამ ეს საპროცესო გადაწყვეტილებები არ ყოფილა მიღებული დღემდე მაგრამ საქმეს მაინც გავეცანი ორჯერ აჰა ისეთ სისტემა
მოდით ახლა იმ ნაწილზე გადავიდეთ რა სადაც შეიძლება მეტად ესე ვთქვათ მკაფიო კონდეთ პასუხები და პოზიცია ბატონ არჩილ ესე იგი მაინტერესებს მინდა რომ სმენელს უთხრათ ქრონიკა თქვენი კომუნიკაციისა ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან და გარე როგორ დავარქვათ გარე აქტორებთან ადამიანის უფლებათა დამცველებთან.
ესე იგი, როდესაც აღგამოჩნდა
და რა არის პერსპექტივა?
ინფორმაცია გავრცელდა რომ პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა გაიტაცეს ის და კონკრეტულ გატაცების დეტალებზე ყვებოდა. ძალიან დავინახეთ რეალური საფრთხე იმისა, რომ ეს ადამიანი მხოლოდ ამიტომ შეიძლება რაღაც გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილიყო ციხეში და ეს რეალური საფრთხე იყო იმ მომენტსაც და ეხლას გარკვეულწილად ეს საფრთხე ნარჩუნდება. შესაბამისად მე 2 ივნისს მიუმართე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ჩვენმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 52 მოხლმა რომელიც თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაცია ვართ და ამ ორგანიზაციის ეგიდით ვიცავთ ამ ადამიანების ინტერესებს მიუმართეთ 39 მოხლით და ძალიან დიდი დილემის წინაშე დავდეგით რა უნდა მოგვეთხოვა დროებითი ღონისძიების სახით ევროსასამართლო გათავისუფლების შესახებ ესე გადაწყვეტილებას არიღებს მე ერთ აი საქართველოს მიმართ ერთადერთი შემთხვევა იყო ასანიძის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ყოველგვარი დოკუმენტის გარეშე იყო ციხეში. ანუ არც განაჩენი იყო მის მიმართ, ანუ შეწყალებული ყავდა ის უკვე პრეზიდენტს, ანუ არავითარი ქაღალდი არ არსებობდა მისი პატიმრობის შესახებ და ერთადერთი საქმე, სადაც ევროსასამართლომ ძირითადი გადაწყვეტილებით დაავალა სახელმწიფოს, რომ გაეშვათ ეს ადამიანი. ამიტომ დროებითი ღონისძიების ფარგლებში, მაშინ როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილება აზერბაიჯანის რო პატიმრობაში იყო განი მის გათავისუფლება ძალიან წარმოუდგენელი საკითხი იყო, მაგრამ მაინც ჩვენ ეს მოვითხოვეთ. მაინც დავაყენეთ ის, რომ აფგან მუხთარი დროებითი ღონისძიების ფარგლებში გათავისუფლებულიყო, ვინაიდან ანუ წავედით იმ პრინციპით, რომ მოგვეთხოვა მაქსიმუმი, რათა მიგვეღო მინიმალური. და ზუსტად ესეც მოხდა, როგორც ჩვენ ვარაუდობდით, ევროსასამართლოს ხუთი კითხვა გაუგზავნა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას უკვე 8 ივნის და 16 ივნისამდე განუსაზღვრა კითხვებზე პასუხის დრო და ამ პერიოდში იმისათვის რომ ევროსასამართლოს ეჩვენებინა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მინიმალური სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა ავგან მუხთარლის და მისი განცხადებები რომ გატაცებული იყო ის ამ განცხადებებზე გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება. ანუ მიაღაც მინიმალური უსაფრთხოების ზომები ჩვენ ამით მივიღეთ. წითელი ჯვართან შეხვედრის უფლება მისცეს ავგან მუხთარლის, როდესაც მანამდე გარკვეული პრობლემები იყო ამ კუთხით 8 ივნისამდე. ანუ დროებით ღონისძიების სახით ეს რაღაც მოკლე დროში გარკვეულწილად გამოვასწორეთ მისი მდგომარეობა და უკვე გუშინ წინ უბრალოდ 19 ივლისს მიუმართეთ ძირითადი განაცხადით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, თუმცა ძალიან უცნაური შემთხვევა მოხდა აქაც, ისე რომ ჯერ ძირითადი განაცხადი წარდგენილი არ ჰქონდა სასამართლოში, სასამართლო მიანიჭა პრიორიტეტი ამ საქმეს წინასწარ. ანუ ეს ძალიან ისეთი პრეცედენტული უცნაური შემთხვევა იყო და შესაბამისად იმედი გვაქვს რომ სასამართლო იქნება ეფექტური საშუალება მისი უფლებების.
ძირითადი განაცხადი რას გულისხმობს? სმენელი გველოდება რომ
ძირითადი განაცხადი გულისხმობს ფაქტების ძირითად აღწერას და მოთხოვნას როგორც აზერბაიჯანის ისევე საქართველოს ხელისუფლების მიმართ თუ რა დარღვევები უნდა დაადგინოს სასამართლო.
დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონ ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. გისმენთ.
ბატონო არჩილ, ხვით. იქნებ ვითხათ, აი, რა ქონდა იმის იმედი, როცა ერთი ოლიგარქის სახელმწიფოდან გადმოდის მეორე ოლიგარქის სახელმწიფოში. რომ აი საქართველოში რაღაცა ხელი მოსაჭიდე ექნებოდა იმისი, რომ ანალოგიურ შარში არ გაიხეოდა. საქართველო გერმანია, საფრანგეთია, შვეიცარია თუ რა ანანის სახელმწიფო ვარ შეულებრივ. აი რა აძლევდა იმის იმედს, რომ ანალოგიურ შარში არ გაიხეოდა. იქნებ ვითხათ, ან თვითონ არის ძახის რა მისაა იმის
იმედი, რომ აი მადლობა გავიგოთ.
გარდაგეთანხმებით ამ შეფასებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ ცუდი შემთხვევა მოხდა, სწორედ საქართველოში არსებული პრესის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების დამსახურებაა ის, რომ ეს საქმე დროულად გახმაურდა, ჟურნალისტების ძალისხმევით და თავისუფალი პრესის საშუალებით მოხდა ამ ამბის გახმაურება და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ ამან გადაარჩინა ავგან მუხთარლი. ამიტომ მე გარდაგეთანხმებით იმ შეფასებაში, რომ რაღაც თითქოს და რაღაც რესპუბლიკა მესამე ხარისხოვანი ვართ, შეიძლება წამყვანი დემოკრატია არ იყოს საქართველო, მაგრამ საქართველო არის ერთ-ერთი პერსპექტიული ქვეყანა, რომელიც შეიძლება მოწინავე რიგებში დადგეს წამყვანი დემოკრატიული ქვეყნების რიგში. და დღესაც დღევანდელი მდგომარეობითაც არც ისე ცუდი მდგომარეობა არ არის დემოკრატიის კუთხით. მე არა ვარ ესე პესიმისტურად განწყობილი, საქართველო არის ძალიან ახლა იდეალურ მდგომარეობაში არ არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ძალიან დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა არის დემოკრატიის კუთხით და რაც იძლევა იმის პერსპექტივას, რომ უფრო წინ წაიწიოს დემოკრატიის კუთხით საქართველო.
და ამ ტიპის პროცესთან დაკავშირებით რისი იმედი გაქვთ ბატონო არჩილ? მუხთარლის გაუჩინარების გამოძიებას რაც ახება.
ამ ტიპის პროცესთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ამ სასწორედ ამ საერთაშორისო ბერკეტების და მექანიზმების გამოყენებით დაუბრუნდება ეს საქმე, დაბრუნდება ნორმალურ კალაპოტში. და არ არის გამორიცხული რომ
გუშინდელი ინფორმაციაც გაძლევთ ამის საფუძველს?
არა, გუშინდელი ინფორმაცია არ საფუძველს არ მაძლევს.
ვიგულისხმობ გათავისუფლება პროკურატურის მიერ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს დადებითი ნაბიჯები იყო. დადებითი ნაბიჯებად საერთო ჯამში ეს შეიძლება შეფასდეს.
დაგვიანებამ რა შეიძლება დააზიანოს?
დაგვიანება ამ ტიპის
ჩანაწერები არ არის, რასაც შეიძლება და რაღაც დაედასტურებინა რაღაც ინფორმაცია.
დაგვიანებამ კი შეიძლება დააზიანოს, კი არა, შეიძლება უკვე დააზიანა კიდეც დაგვიანებამ. თუ გავიხსენებთ იმას, რომ არც ერთი ვიდეო სათვალთვალო კამერა თითქოს და არ მუშაობდა და სასაზღვრო გამშვებულზე ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობები იყო დაზიანებული. არ არის გამორიცხული რომ ეს საქმე ესე არ იყოს. ანუ შემდგომში შეიძლება ქონდა რაღაც манипуლირებას ადგილი ამ ჩანაწერებთან.
ან და გამოჩნდა ჩანაწერები.
ან და გამოჩნდა, არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს ხშირად ხდება ხოლმე, ხო, უცბად გამოქვეყნდება რაღაც ჩანაწერები
და მოწმეების, აი რისი თქმა მინდა, რაც ვიცით ოფიციალურად, რომ არ არის ასეთი ჩანაწერები. წუთიც აღარ დაგჭა მოწმეების, თქვათ, აი გამოჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა, რომ ეს ჩაითვალოს მტკიცებულებად, მოწმის ჩვენება აღმოჩნდეს საკმარისი. გარკვეული ვერსიის არ ვამბობ მაინც და მაინც ამის იმის.
კი, მოწმის ჩვენება არის მტკიცებულება, კანონში წერია პირდაპირ ეს, რომ მოწმის ჩვენება მტკიცებულება, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდში რაღაც ვითარების ცვლილებისგან გამომდინარე ან რაღაც ახალი ხდომილებიდან გამომდინარე, ახალი მტკიცებულებები გახდეს ამ საქმეზე ცნობილი, ეს სავსებით